mana bu sevgin ol, jonim bularni yoqib yubordim. Kayfiyatim mana nol, hayotning ko'rib aqldan oldim. Sevaman olaman degan bu gaplaring ham axir barchasi yolg'on. Sanu bilan bo'lsam ham seni sevaman o'rtada sevgimni sorsam. Aytmoqchi bo'lganim gaplarim ko'p edi, ularni hammasi ichimda qoldi. Sevgimni so'ndi unutmana rasmlaringni men yoqib yubordim. Ko'zlarim qizarib bir o'zim men yana qorong'u xonaga berkinib oldim. Yordam bermadi seni bu ko'zlaring o'ziga sog'intirib meni. Holim so'rima ketganingdan beri meni bu kayfiyatim doim nol. Senga achinaman ko'zimga ko'rinma yo'qolib ketganda qanida bo'l. Mingtasi ushab bo'lgan seni oppa oyoqlaring bilan sollaringni. Erkalab erka to'yimdi miman ham. Kechirolmayman bu xiyonatingni. Xotirala eslatadi seni har daqiqada. Sen bilan o'tganda shirin xayollarim mushmaydi hali beri bu xayolimda. Sen bilan urguncha birgamiz deya ketganda u bilan sabablarim yo'q. Men bir o'zimman, mendan zo'roq qilma, eslamayman ham. Ko'nglim bo'lsin to'q. Sen ketding butkul yo'q olib, yo'qolmading hali bir xabar olib. Qolim nima mana bo'lindi bardam. Tropiga xato kelib bermadi yordam. Dasam pizdes bola topdingmi? Uni ham men kabi erkaladingmi? Jonim asal, men sizni sevaman deb uni bittada urib oldingmi? So'rinma holimni avvalgi sodaman o'zimcha rep yozib qozi ijodaman kimga ham qiziq bu istoriya boshlandi yuragimda sevgi fobiya bu qaraganda hayot go'zal juda boshqa tarafdan juda ham zulmat gaplarim ko'p edi ayta olmadim nahotki sevgini oxiri kulfat chidash qiyin juda baqirib so'kish shularni ichida raksiz erkak erkamas bil nega hurmating yo'q xulosa qil kechirib bo'lmaydigan bitta narsa bor nima deb so'rasang nomi xiyonat hozirgi zamonda oddiy hol bu har kecha sevgiga aytaman la'nat yig'lamagin jonim qalbingni tark etsaman yig'lamagin jonim yuragingda to'la ham yig'lamagin sani sevgimda qolmasam ham yig'lamagin jonim jonim yig'lama yig'lamagin jonim qalbingni tark etsaman yig'lamagin jonim yuragingda to'la ham yig'lamagin sani sevgimda qolmasam ham yig'lamagin jonim jonim yig'lama landa keti ketiga ulandi nimaligim bilmagandim kimla kimlaga aldandi.